Sur You Radio.
Et tout de suite, place Washington Frasque, ma Camille.
Alors, si vous êtes revenu de vacances plus fatigué qu'avant de partir, pas de panique, c'est normal. Voilà pourquoi. Le changement de rythme. Il faut savoir qu'en vacances, on dort plus tard, on se lève plus tard, on mange à des heures décalées. Donc, si tu veux, l'horloge biologique d'Yelk, la fatigue, c'est le voyage, l'avion, voiture, trajet long, je ne sais pas. Rien que le retour peut être plus épuisant que la rentrée elle-même, en elle-même. Donc, et le fait de dire annahu, le rythme électrique que tu fais, la fatigue ديال le voyage, ديال le transport, les quatre de bêche d'argent, les vacances actives.
Il est très actif dans le voyage.
Exactement. Et les canaux, les visites, les randonnées, les sorties du jour, les trucs. Donc, je suis en vacances.
Vacances,
je suis en
randonnée. Je respecte l'équipe de Rouadiro et Chiou, mais ce n'est pas fait pour moi.
Mais il faut que je te montre un documentaire de.
لا حتى هو
غاتجيك لا
عبد المكرات
لا بالعكس غاتجيك واحد الضيقه هاد الكوبل سي اون سي اون فامي كومون نابيل سا لي فامي ريكونستيتوي داين واحد جوج بنيتات ديال 6 سنين 4 سنين وليد ديال 3 سنين ولا 4 ans et 6 ans دينهم روندوني هادشي باش يمشيو يرتاحوا في الصيف دينهم روندوني
يا ربي ما يطيح شي واحد في شي عائله
سمعي طالعه بالبيكالا طالعين بالبيكالات في الجبال طالعين تقول لك 6 ans 4 ans الوليد تقول لي برافو ما هذا طاطا تي جي تي جامي في انكور بلوس هذا كي موتيفي في وداكشي ولا قهره خصهم يدوزهم واحد اللعيبه وجرهم داير لهم الكورده حيت البيكالات ديال الدراري ما كيعرفوش يسوقوا دونك غادي باهم تي بيضر فواحد لابونت امهم شدات العود شدوا طريق وخرجوا طريق وين كنكيرو داكشي شنو هو 750 يورو باغ جور هما في الطوموبيل وحق الله العلي العظيم
الحمد لله على عائلتك
والام
الحمد لله
والام سي تو ريسبونسابل ماركتينغ اي لي سور شارجي تو طول لون دلاني
خدمه الخدمه كتقول لهم غادي تدير الحل الوحيد انهم يكونوا كيديروا والو العام
كامل لا المراه كتقول لهم عرفتي كومون جو مو سون ابيزي وكنخوي دابا
العام كله في لينكدين
سور تيليفون
C'est un documentaire que tu peux retrouver sur LinkedIn.
Une vidéo de LinkedIn,
je te jure.
شوف هاد المتعه اللي عند هاد الناس حنا ما كنعرفوهاش
غير نعرفوها
جينا فين المتعه هنا
فامي ريكومبوزي ميرسي بوكو بور لا ميرسي بور لا بريسيزيون لي زوديتور ديالنا
سي سا دونك شنو البلان طلعوا لذاك اللعيبه انا جايك شنو كلا وانا جايك شنو كلا طلعوا لذاك اللعيبه لقات ليهم واحد شنو نقول لك شي 5 متر 5 متر لقات لهم في واحد الكارافان ويتستف عاد غيهزو دابا العاود وغيديرو
اللعيبه
رانا
انا ملي كنكون هابطه البحر كنطرق بعيدا
كتكوني بلاص هادشي بحال كون بعيد تقول ما
مشيتش
انا والله اخر واخا خايب
عايزي انا حاجه
تمشي رانا اش غياكلوا
كلاوا صدم
كلاوا واحد اللعيبه واحد الساشي فيه لي بات قاصحين ياك عاد كتزيد فوق منه المطاط
بحال سميتو بحال ما نقولش ليا انا داك اللي الشعليه الشينوا
وداك الشعليه الشينوا راه كديروا يسخنوا لا اسمعي
هذه مثل ديال الحرب
راه فوس الساشي كتزيد الماء
عرفتها
دي بولونيز لا خليك دي بولونيز اوكي بولونيز وكيبان لك عرفتي دي دير بحال الفاكهه قاصح والدري الصغير كيزيد وكيدوق تيقول لها ماما سي كوا سا كتقول لي سي تري بون تو فا فوار زيد لي غير الماء طيب
لا سمح
وحنا غاديين وكنتفرجوا
كنقول شكرا والدي
اختي غير جاحوا اختي جات الناس غير جاحوا علاش كيديروا هذا
الشيء يلا طفوا
il y en a pour tous les goûts il y a des gens qui adorent bouger بزاف les vacances انا je suis partisane du repos 100% في الفواياج انا pour moi كنبغي نرتاح انا كنبغي لا كنبغي الا مشيت لشي ديستيناسيون اللي غنتمشى فيها ما كتكونش في الصيف اون ديستيناسيون اللي غندير فيها لا توريست و جو مارشي و ديكوفرير و ديكوفرير ليستوار ديال لو بيي ولا ديال لا فيل ولا خاصني نمشي في البرد
الصاد ما تقدر
في الصاد انا الصاد 80 درجه وانا جو ديكوفر وكنتمشى لا
هادشي اللي طرا لي هاد الصيف كنمشي للبحر كنقول لهم ناكل غنضرب السياس بونونا
صافي
راجل كبير
هذه حلاوتها
هذاك تيقول لك عرفتي شنو غنمشيو واحد البلاصه في المدينه في الصويره داخل حدا الملاح راه غير باش نشوف واحد الدار فيها واحد الخميسه
سير اخويا الله يسهل عليك الله يسهل عليك
تروز سير
الله يحفظك الله يرضى عليك انت
الخميسه
شوف الاصيله غنضربوها الدور على المدينه
تيقول لك غنضرب الدور كل
على الصور هادي احلى
واحد الباب فيها واحد القطه
مي جو تو جور انا
كيسميوها دار البركه
دار البركه
وهنا تقول لي يلا نخرجوا ناكلوا
نرجعوا
يلا نمشيو للبحر نعوموا ولا انا كاع ما كيعجبنيش نعوم كنقدر نبقى هازه كتاب ونقراها في البحر النهار كامل ونكون متكيه مرتاحه نسدو ونطلع ندوش نعس هادشي
ويلي على كتاب راه عيد
ايوا يا
كتاب
كتاب كتاب
اونتيغون لا بوطا ميغ
عرفتي فين حبس هو حبس اونتيغون
عايز اجيب
اونتيغون
راه كتاب شوف الكتوبات بصح الماج السما
الماء
بغيف نرجعو حنا راه درنا واحد الخرجات قلنا علاش كنرجعو بلو فاتيكي عندنا لي زيكسي لي زيكسي مهمين لا بوف بزاف لو سومي بزاف بارفوا لي سواري بزاف كنساو بانه راه سي دي فاكونس وانا دوز مثلا واحد لي دو بروميير سيمين تنقول سي با دي فاكونس سي باسكو ما ارتاحيتش كنخرج كنخرج كنخرج
انا
فو با فو با Le stress du retour. Rien que l'idée de reprendre le boulot, les mails, les factures, tout ça, ça épuise psychologiquement ou que tu le dis. Qui est le blues post-vacances.
Oui. Ah.
En vacances, le cerveau, il libère beaucoup de dopamine, de plaisir. Et la reprise, il y a une chute brutale qui se passe. Donc, ça crée une fatigue mentale incroyable. Et puis, la désynchronisation sociale en vacances, chacun de nous vit à son rythme. Au retour, on doit tous recaler la vie d'Yana sur les horaires des autres. Travail, école, transport, machin. Donc, moralité, si vous voulez vraiment être reposé, il vous faut des vacances après vos vacances.
Je déprime après les vacances. J'ai passé une semaine à pleurer. Moi, la majeure, c'est Ibiza.
Oh là là
Qui
est-ce que c'est des bêtes Pour d'autres raisons.
Le meilleur repos, où est-ce que j'ai mort les vacances, la nature, où est-ce que j'ai randonné, il faut l'essayer. اه جرب عاودينا حنا ماشي
مشكل
مزيان
بلان قال لك لي فاكونس لي tu peux pas prendre une valise à roulette n'est pas de vraies vacances هذا شوبينغ هذا بان ليا ما يمكنش قال لك جي لونور ديال لي زامي pendant les vacances qui se réveille à 7h du matin en disant qu'il faut profiter à fond
Non, 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 non,
Moi, je déprime à cause de la situation de mon compte bancaire après les vacances. La sensation est trop forte. Ben, écoute, Aline, au moins tu auras profité.
Camille.
Je te laisse tranquille.
À sa brodie, le Walid a dit.
Exactement. En tout cas, nous, préparez-vous.